В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні у нас такі теми. Суд у справі Луценка відмовився допитати понад 30 свідків.
Ви знаєте, що всі допитані в цьому судовому слідстві спростували покази до судового слідства? Як ми можемо взяти до відома інших, які так само голосували там, в ГПУ?
Урядовий проєкт реформи освіти піде на голосування в парламент попри протести студентів.
Передбачена норма, якою можна збільшувати плату за контракт щороку, навіть не один раз. Законопроект прописаний невдало. Є норма про відрахування студентів за академічний плагіат. При цьому ніде не прописано, що таке академічний плагіат.
І про це слухайте у «Свободі сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник. Прошу йдемо.
Вітаю вас. Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко не виключає, що суд може ухвалити рішення про збільшення терміну ув'язнення Тимошенко. Зокрема, за його словами, цей термін може бути збільшений з 7 до 12 років, оскільки саме такий термін передбачає та стаття, за якому звинувачується лідер Батьківщини. Я вимушений констатувати, що Янукович настільки боїться Тимошенко, що він дав пряму команду СБУ перетворити 7 років, до яких Тимошенко засуджена Печерським судом Києва, у 12 років, сказав Власенко. 1 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладання газових контрактів з Росією у 2009 році. Президент Янукович неодноразово наголошував, що жодним чином не впливає на судову владу України. У Південному Судані звільнили українського пілота разом з іншими членами екіпажу літака Ан-32. Цю інформацію сьогодні підтвердив на брифінгу речник МЗС України Олександр Декусаров.
За інформацією почесного консула України в Хартумі, екіпаж літака з громадянином України було звільнено. Зараз екіпаж продовжує перебувати в місті Хартум, яких-небудь скарг та побажань від громадянина України не надходило. Якщо такі звернення будуть, то звичайно, що ми будемо допомагати, як у всіх інших ситуаціях.
Про звільнення екіпажу в Південному Судані повідомили кілька днів тому. Потому його члени прибули до сусіднього Судану. Прем'єр-міністр Румунії Еміль Бок сьогодні призначив новим міністром закордонних справ Крістіана Діаконеску. Це сталося наступного дня після того, як Теодор Баконський був звільнений з посади глави МЗС за зневажливі зауваження у його персональному блозі на адресу учасників вуличних протестів на початку місяця в Бухаресті. У заяві уряду прем'єр-міністр повідомив, що представив президентові Бесеску кандидатуру нового міністра закордонних справ, і той відразу схвалив пропозицію. Нове призначення Діаконеску пройшло на тлі нових антиурядових протестів, у яких сьогодні взяли участь близько 2000 осіб. Здебільшого члени різних профспілок, вчителі, медичні працівники та відставні військовослужбовці, які були звільнені через скорочення бюджету, зібралися перед будівлею Кабінету міністрів на площі Перемоги в Бухаресті і вимагали відставки президента країни Трояна Бесеску і прем'єр-міністра Еміля Бока. І закон про кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірмен в Османській імперії президент Франції Ніколя Саркозі підпише протягом 14 днів. Це повідомила сьогодні його канцелярія, а більше на цю тему далі у передачі. Марія?
Дякую, Людмило. Це були новини у «Свободі». Сьогодні їх готувала Людмила Ванник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Печерський районний суд відмовився викликати понад 30 свідків у справі Юрія Луценка, якого звинувачують, зокрема, у зловживанні посадою міністра внутрішніх справ. Суддя Сергій Вовк запевнив, що має право лише прочитати їхні свідчення. Сам Луценко та його захист вважають це рішення несумісним із правосуддям. Сьогодні суд вислухав лише 3 свідків, покази решти читали із протоколів допиту. Із суду повернувся Євген Солонина.
Сьогодні по обіді слухання справи Юрія Луценка переросло у скандал. Коли суддя Сергій Вовк попросив покликати наступних свідків, міліціонер, що чергував у коридорі, заявив, що більше нікого немає. Судді, які раніше в такій ситуації переносили засідання, сьогодні, навіть не порадившись, вирішили розглядати справу без свідків. Сергій Вовк заявив, що в нього є заяви більш ніж 30 свідків про те, що вони не можуть прийти на суд. Показати ці заяви адвокатам він пообіцяв на наступних засіданнях і вирішив читати їхні свідчення, які вони давали на допитах у Генпрокуратурі. У відповідь екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко зауважив, що частина з тих, хто відмовився йти до суду, до обіду чекали у черзі біля дверей зали засідань, інша частина ходять на роботу. Луценко заявив, що рішення не допитувати свідків вигідне замовникам його судового переслідування.
Ви знаєте, що всі допитані в цьому судовому слідстві спростували покази до судового слідства. Я приможу взяти до відома інших, яких так само гвалтували там, в ГПУ. Якщо Богдана Василенка, яка тут перед вами плакала, змушена була підписати брехню, чому ви вважаєте, що заступник генпрокурора Голомша не такий самий? Він не поїхав в Іспанію, але не хоче йти в суд.
Позицію Луценка підтримали адвокати. Зчинилася перепалка. Головуючий суддя Сергій Вовк став переконувати присутніх, що суд має право не викликати свідків.
А суд накопичує інформацію. Відповідно, він накопичує від дані, які всіх, які були потрібні. В тому числі буде відповідно і оголошено покази свідків. В цьому буде давати аналіз. Таке право суду є. Все.
Судді по черзі почали читати покази. За годину озвучили свідчення 15-х. В більшості з прочитаних протоколів повторювалася фраза про те, що дії Луценка щодо його водія Леоніда Приступлюка та інших епізодів справи є незаконними. Тоді як усі 86 свідків опитаних особисто і 3 з них, які свідчили сьогодні, заявили, що не знають про жодні незаконні вказівки Луценка чи тиск з його боку. Адвокат Луценка Ігор Фомін зауважив, що суд без виклику свідків порушує європейські норми судочинства.
Ось в мене рішення Європейського суду. Суд зазначає, що у справі якраз суд не допитав ключових свідків обвинувачення. Ну як же ви де змагальність процесу? Чи ми не є стороною в процесі? Ваша честь.
Попри це суд продовжував зачитувати покази за відсутності свідків. Представники Генпрокуратури коментувати такий перебіг подій відмовилися. Наступне засідання відбудеться 26 січня. Адвокат Луценка Олексій Баганець прогнозує, що йдеться до завершення справи. На його думку, сьогоднішні події показали, що в умовах українського судочинства сподіватися на справедливий вирок не варто. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
На нашому сайті ви знайдете більше інформації про справу Луценка і його записку для Радіо Свобода, про яку щойно розповідав мій колега Євген Солонина. На нашому сайті ви можете все це прочитати і побачити. Микола Азаро вирішив не відкликати урядовий проєкт закону про вищу освіту, проти якого неодноразово протестували студенти. Рішення було прийнято за результатами консультації з громадськістю. До участі у цьому обговоренні законопроєкту були запрошені лише представники лояльних до влади організацій, заявляють у студентських об'єднаннях. Відтак, уряд має намір протягти через парламент той самий проєкт закону з незначними поправками, кажуть там. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Представників незалежних студентських організацій не запросили на консультацію прем'єр-міністра з громадськістю щодо проєкту закону про вищу освіту, заявили представники громадського руху «Відсіч», які прийшли висловити свій протест біля клубу Кабінету міністрів, де відбувався захід. Активіст цього руху, студент Національного педагогічного університету Ілля Кротенко, заявив, що з урядового законопроекту мають бути вилучені 3 пункти.
Норма про збільшення стипендії до прожиткового мінімуму, але при цьому не передбачено збільшення стипендіального фонду. Збільшення стипендії відбудеться, але зменшиться кількість студентів, які будуть отримувати цю стипендію. Студенти-четвірочники теж мають право отримувати стипендію. Передбачена норма, якою можна збільшувати плату за контракт щороку, навіть не один раз. Законопроект прописаний невдало. Є норма про відрахування студентів за академічний плагіат. При цьому ніде не прописано, що таке академічний плагіат.
На початку зустрічі з громадськістю прем'єр-міністр Микола Азаров запропонував все ж допустити до участі одного представника руху «Відсіч». Активісти обрали своїм представником студентку Катерину Чепуру. Пізніше голова парламентського комітету з питань науки і освіти, депутат від партії регіонів Максим Луцький у коментарі для Радіо Свобода запевнив, що під час обговорення вимоги студентів були враховані. Утім, за його словами, уряд не відмовляється від свого законопроекту.
Створена робоча група під керівництвом Зборовського Михайла, директора Національно-технічного університету. Протягом 2 тижнів вона має доопрацювати сьогоднішнє зауваження і передати вже на розгляд Верховної Ради України відредагований закон.
Під час проведення консультацій звучали інші зауваження до проекту закону про вищу освіту. Зокрема, ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт розкритикував норму, яка передбачає 3-рівневу систему вступу. Він вважає, що до вишів повернеться корупція. І так Сергій Квіт запропонував створити новий законопроект про вищу освіту на базі 2 альтернативних урядовому законопроекту. Попри будь-які доповнення та удосконалення, урядовий проект закону не передбачає того принципового реформування системи вищої освіти, яке закладене у альтернативному законопроекті про вищу освіту від опозиції. Про це у розмові з Радіо Свобода відзначила член парламентського комітету з питань науки і освіти, депутат від нашої України Народної самооборони Леся Горобець.
Наша ціль – реформувати освіту, щоб вона відповідала європейським і світовим зразкам. Потрібно ввести справжню дієву університетську автономію, дати можливість університетам самим визначати зміст освіти, самим керувати власним майном і власними ресурсами, щоб виживали і процвітали найкращі.
За словами Лесі Горобець, до участі в обговоренні законопроекту були запрошені 15 представників незалежних студентських організацій, утім пізніше за ініціативи Максима Луцького більшість цих запрошень були скасовані. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А що з приводу запропонованої урядом реформи освіти думаєте ви? Про це мій колега Микола Закалюжний розпитував перехожих на київських вулицях.
Якщо людина одарована, то у неї може бути трійка, але їй треба давати шанс. Якщо вона там десь гуляє, дивлячись, чому в них трійка. Але не всім підряд, ні. Робити вибір. Мінімум там однаковий, але той, хто вчиться краще, у нього повинна й бути заохочувальна стипендія.
Я думаю, що всім потроху треба давати. Просто ті ж п'ятірки може більше давати, четвірки середньо, а ті ж тройки теж, з них ще лучші спеціалісти виходять, ніж ті, що одні п'ятірки виходять. Хай там якусь третю часть, ну, щоб теж... Що головне, щоб двійок не було. Раніше як двійку має, все, стипендію не отримав.
Судячи з того, як ми самі були студентами, то якщо студент вчиться хоч би 4-5, то він же має право отримувати стипендію. Трішникам не давати стипендію.
Треба сплачувати стипендію. Які мають 4-5. Повинно бути якийсь стимулюючий фактор. І якщо не буде цього фактору, не буде бажання навчатись.
Ну, якщо стипендія – це заохочувальна річ, стипендія, то безумовно її треба давати тим, хто навчається, і навчається гарно. На 4, на 5. Трішники. Хай вчаться краще.
Читати і коментувати повідомлення Радіо Свобода ви можете не лише на нашому сайті, але й у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Ванник,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портик,
Інна Кузнецова.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Росія прискорює будівництво Південного потоку, щоб тиснути на Україну.
А головною причиною, на мій погляд, є бажання певних кіл, наближених до керівництва Росії, просто заробити непогані гроші.
Французький парламент запровадив кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірменів.
Вірмени у Франції вітали ухвалення цього закону і назвали його історичним.
Дочка Біла і Гіларі Клінтон в Україні радить студентам іти за своєю мрією і займатися благодійністю.
Баченням філантропії треба було б ділитися з українськими олігархами. Основна місія її візиту – це була зустріч з молоддю. В цьому контексті, я думаю, що візит є доречним.
І про це слухайте більше у «Свободі сьогодні» відразу після оголошення. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Заяви Росії про прискорення будівництва газопроводу «Південний потік» є черговою спробою тиску на Україну, щоб вона здала газотранспортну систему. Таку думку наводять експерти, коментуючи наміри «Газпрому» почати спорудження паливної магістралі в обхід України ще наступного року. Вже не наступного року, а ще у грудні нинішнього. За планами «Газпрому», «Південний потік» почне подавати російське паливо в Європу до 2015 року. Докладніше розповідає мій київський колега Олександр Лащенко.
Російсько-італійсько-французький проєкт газогону «Південний потік» має пройти дном Чорного моря із Росії в Європу. «Газпрому» в цьому проєкті належить 50%. Запланована потужність труби – 63 мільярди кубометрів на рік, загальні витрати на її реалізацію – понад 20 мільярдів доларів. Як заявляв міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, «Південний потік» – політичний, а не економічний проєкт. На думку міністра, українська ГТС залишається найефективнішим шляхом постачання газу в Європу. Але російські керівники мають із цього приводу свою думку. І якщо «Південний потік» запрацює, росіяни матимуть змогу скеровувати паливні потоки туди, куди їм заманеться, зазначив у коментарі Радіо Свобода експерт із енергетичних питань Володимир Омельченко. Якщо Україна поводитиме себе так, як належить, у розумінні Кремля, блакитне паливо надходитиме українською ГТС. Бажано для росіян до того часу взяти її під контроль. Якщо ж виникнуть непорозуміння з українськими партнерами, потік російського газу скерують в Європу трубою з півдня. І при цьому ті, хто контролює «Газпром», дбають передусім про свої кишені, констатує Володимир Омельченко.
Росія за рахунок диверсифікації транзиту, експорту, зможе отримати серйозний чинник тиску на європейську політику. І це не є головною причиною. А головною причиною, на мій погляд, є бажання певних кіл, наближених до керівництва Росії, просто заробити непогані гроші.
Тим часом Росія поки що не отримала підтримки Єврокомісії стосовно будівництва «Південного потоку». Вона не надала цій магістралі статусу так званої трансєвропейської мережі. А це впливає на рентабельність і завантаження. А Україні у її співробітництві з Росією та ЄС важливо вирішити внутрішні проблеми, зауважує експерт у галузі міжнародних відносин Валерій Чали.
Діюча влада аргументує те, що Євросоюз не завжди підтримує позиції України. Але для того, щоб Євросоюз підтримував позицію України, сама Україна має стати більш прогнозованим, передбачуваним партнером, в тому числі з точки зору внутрішньополітичного розвитку.
Водночас є плани спорудження газогонів в обхід Росії. Мається на увазі магістраль Набукко із Туркменістану та Азербайджану до країн ЄС. Є також проєкт газопроводу із Азербайджану через Туреччину до Європи. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Остаточне схвалення Сенатом Франції у понеділок ввечері закону про кримінальну відповідальність за публічне заперечення геноциду вірменів Туреччині на початку ХХ століття у 1915-23 роках викликало різку реакцію з боку турецької влади, яка погрожує довготривалими наслідками для Парижа. У Франції вважають доведеним, що у цей період в Туреччині загинуло від насильства з боку турків понад 1,5 мільйона вірмен. В Анкарі заперечують факт геноциду вірмен в Османській імперії і вважають ухвалений закон частиною передвиборчої кампанії Ніколя Саркозі, коли голоси в півмільйона вірмен стануть у пригоді на цьогорічних президентських виборах у Франції. А докладніше цю історію знає Василь Зілгало.
Згаданий французький закон про кримінальну відповідальність передбачає покарання для кожного, хто намагатиметься заперечити чи надмірно мінімізувати існування визнаних законом геноцидів. Закон отримав в Сенаті Франції 127 голосів за і 86 голосів проти. Законопроект викликав серйозні незгоди між депутатами президентського союзу за Народний рух та соціалістами. Як очікують, Ніколя Саркозі підпише цей закон, після цього він вступає в дію. Згідно із законом, людина, котра заперечує геноцид вірмен у Туреччині, може бути ув'язана терміном на один рік та оштрафована на суму майже 60 тисяч доларів США. У вівторок вранці французький міністр закордонних справ Ален Жупе звернувся із закликом, як він сказав, до наших турецьких друзів. Туреччина – велика країна, сильна економічна потуга, потужна політична сила. Ми повинні мати добрі стосунки з нею. Тепер варто сказати, що реакція на закон була надмірно висока. За розмахом, я впевнений, що ми повернемося до конструктивних відносин. Я простягаю мою руку і сподіваюся, що вона буде потиснута в один прекрасний день. Вірмени у Франції вітали ухвалення цього закону і назвали його історичним. У Вірменії назвали цей день ухвалення закону Сенатом в Парижі, вписаним золотими буквами в історію не лише про дружбу між вірменським та французьким народами, а й в анали історії захисту прав людини у всьому світі. Анкара, у свою чергу, відкликала свого посла з Парижа, зробила цілу низку різких заяв у відповідь на цей французький закон. Міністерство закордонних справ Туреччини назвало цей акт прикладом безвідповідальності та пригрозило заходами у відповідь. У вівторок прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган так охарактеризував цей закон. Ті, хто залишиться байдужим і мовчатиме щодо цього російського і дискримінаційного кроку, будуть винними у глухоті до кроків фашизму по Європі. Глава влади Туреччини також попередив про достойну відповідь його держави у разі підписання цього закону президентом Ніколя Саркозі. Експерти попереджають, що такий закон може дорого обійтися для французької економіки, коли товарообіг між двома країнами перевищує 13 мільярдів євро, а інвестиції Франції до турецької економіки складають 7 мільярдів євро. У розпал економічної кризи в Європі французькі компанії втратять значно більше, аніж турецькі, кажуть аналітики. Туреччина вже розглядає питання про можливість відмови від закупівлі за укладеним контрактом 70 літаків компанії Airbus. На вулицях турецьких міст з'явилися групи волонтерів, що закликають турків не купляти нічого французького. Бізнесмен Рашід Некяс створив фонд у 1 мільйон євро для оплати штрафів особам, котрі порушать закон Франції про заперечення геноциду.
Про новий закон розповідав Василь Зілгало. Через те, що Європейський Союз віддалився від України, вона чимраз далі ізолюється на міжнародній арені, а повернення до Європи може затягнутися на багато років, говорить фахівець з питань України, доктор політологічних політичних наук Французького національного інституту мов і східних цивілізацій Еммануель Армандон.
Охолодження відносин між Євросоюзом та Україною настало через віддалення демократії, яке почалося з приходом до влади Віктора Януковича. Захід переконаний, що влада цькує українську опозицію, і така внутрішньополітична ситуація далеко не сприяє зближенню України та Євросоюзу. Доти, доки українська влада не зробить зусиль для відновлення демократії та верховенства права, дуже мало ймовірно, що її стосунки з Європою найближчим часом поліпшиться.
Я тут шанс, що рапорт семельоре акуртерм.
Повне інтерв'ю з Еммануель Армандон, доктором політичних наук Французького національного інституту мов і східних цивілізацій, слухайте через 8 хвилин у передачі «Європейська свобода». Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Історична архітектура і численні культурні заходи творять неповторну атмосферу Львова, а тому місто приваблює дедалі більше гостей. Однак цього року близько третини соціально-культурних проєктів у Львові не відбудеться. Міська влада у 5 разів зменшила фінансування незалежних культурних організацій у порівнянні з минулим роком. А докладніше про це розповість наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Ініціатору соціально-культурних заходів у Львові Соломії Чубай, як іншим представникам громадських організацій, доведеться працювати на волонтерських засадах, щоб бодай зберегти культурні проекти. Адже на всі незалежні культурні інституції місто передбачило у бюджеті 700 тисяч гривень, а це на 60 культурних заходів, які щороку відбуваються у Львові. Етно-джаз-фестиваль «Флюгери Львова», інші кіно- та музичні фестивалі, виставки, благодійні акції, форум видавців можуть отримати щонайбільше кілька тисяч гривень. гривень підтримки з міського бюджету, або ж взагалі ні копійки, каже Соломія Чубай.
Дуже великі витрати – це поліграфія, технічне забезпечення, поселення в готелях. І коли справді міська рада там роки два тому це все підтримувала, нам було набагато легше.
Представники мистецької ради «Діалог» і керівники громадських організацій, які творять культурне середовище Львова, заявляють, що почуваються обкраденими. Художник і власник арт-галереї Олесь Дзиндра вважає, що бюджет міста формувався непрозоро.
Чи ми все-таки лишимося Львовом, і на нас будуть дивитися, як, наприклад, як треба будувати стосунки і як треба будувати культурні індустрії?
Натомість представник влади, голова депутатської комісії культури Ярослав Музичко, заперечив будь-яку корупцію у формуванні місцевого бюджету і зауважив, що навпаки, видатки на галузь культури зросли, працівники культури отримуватимуть зарплату і не буде скорочень. Але це завдяки державному, а не місцевому бюджету.
Це пояснюється, власне, кризою, тим, що плановані надходження і в 2011 році, і в 2012 році значно зменшилися. Тобто, реально надходжень практично немає ні від продажу землі, ні від оренди і продажу нерухомості міської.
Пояснення влади аж ніяк не задовольнило культурних діячів. Президент форуму видавців Олександр Коваль вважає, що місцевий бюджет потрібно переглянути. І наголошує, що завдяки культурним ініціативам розвивається туризм і готельно-ресторанний бізнес у місті, а не навпаки.
Ми повинні всі разом взяти на себе цю відповідальність і переламати цю тенденцію, яка створюється, занепаду культури, зневажливого ставлення до культури.
Форум видавців у Львові цього року відбудеться, але, ймовірно, без літературного фестивалю. Культурні діячі наголошують, що не дозволять львівській владі у так званому ручному режимі поділити гроші, зароблені на Євро-2012, оминувши соціально-культурні заходи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До Києва на запрошення фонду Віктора Пінчука прибула Челсі Клінтон. Донька екс-президента США Біла Клінтона та державного секретаря Гіларі Клінтон порадила українським студентам займатися благодійництвом і йти за мрією. Модератором дискусії став музикант-фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. А лекцію відвідав Андрій Баштовий.
На запрошення фонду Віктора Пінчука в Києві публічні лекції вже проводили Колін Пауел, Шимон Перес, Хав'єр Солана, Френсіс Фукуяма, а також екс-президент США Білл Клінтон. Тепер до списку провідних науковців та політиків, що відвідували Україну, долучилась і 31-річна Челсі. Донька екс-президента США є членом правління фонду Клінтона глобальної ініціативи Клінтона школи американського балету, викладає в університеті. А недавній досвід роботи Челсі на телебаченні поки не увінчався успіхом. Журналістських лаврів Челсі Клінтон поки не отримала, але роботу у ЗМІ дочка екс-президента пов'язала зі справою, у якій має значно більше досвіду. Гонорари, отримані на NBC, Челсі віддавала на благодійність. Можливо, саме тому анонсована тема зустрічі «Суспільна роль та громадська діяльність молоді» змістилась у площину благодійництва. На думку Челсі, одним із ключових елементів побудови благодійної організації є прозорість її структури. Люди мають знати, на що витрачаються гроші, які вони пожертвували.
Якщо ви знатимете, що стільки грошей витрачено на благодійну програму, а така сума на адміністративні витрати, тоді люди матимуть впевненість і пожертвують ще один долар.
На думку політолога Олексія Толкачова, дочка екс-президента США з правильними ідеями звернулась до не зовсім доречної аудиторії.
Челсі Клінтон поділилася з українськими студентами своїм розумінням філантропії. Я тоді чогось не зовсім розумію, бо баченням філантропії треба було б ділитися з українськими олігархами, щоб вони в своїй філантропії стали принаймні більш-менш схожими на загальноєвропейські і західні стандарти доброчинства.
Сказав Толкачов. На думку політолога, саме молодь є чи не наймотивованішою до еміграції і абсолютно не вірить в перспективи цієї країни, тому візит доньки іноземного президента може стати мотиваційним імпульсом для того, щоб залишитись.
Основна місія її візиту – це була зустріч з молоддю. В цьому контексті, я думаю, що візит є доречним і він справді буде корисним. Якщо Челсі Клінтон, принаймні, своїм візитом вже проявляє інтерес до України, то для української молоді то є сигналом, що все-таки не така вже Україна занедбана країна, щоб з неї однозначно тікати.
Вважає Толкачов. Як розповіла Челсі Клінтон, люди, які її надихають, це її бабуся, яку вона часто цитує в інтерв'ю мас-медіа, Нельсон Мандела, африканський берець за апартеїдом, список доповнюють люди Силіконової долини, які, за словами Клінтон, визначають, в якому світі ми житимемо. Завтра Челсі Клінтон під час світового економічного форуму у Давосі модеруватиме зустріч з найвідомішими діячами IT-сфери. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
А відеорепортаж Андрія Баштового про перебування Челсі Клінтон у Києві ви можете переглянути на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». Не відходьте від ваших радіоприймачів. На черзі програма «Європейська свобода». І з вами буде Людмила Литовченко.